Da blir det så i denne timen at vi skal ta for oss noen viktige vers i det fjerde kapittelet. Men la oss folde hendene igjen før vi går videre. Kjære gode Herre og Hellige Far, så takker og lover vi deg for budskapet om at du vil være vår Gud og vår Far for Jesu skyld, og at vi skal få lov til å være barn hos deg med alt hva det innebærer. Så ber vi, Herre, at du vil komme og åpenbare dette ditt ord, så vi kan få se og forstå, og hjertet vårt glede seg ved hva du har gitt. Herre, kom du med din gode hellige ånd. Amen. Da gjør vi det slik at vi leser nå til å begynne med fra vers 4 til og med vers 7 i det fjerde kapittelet. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper «Abba, far!» Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du òg arving ved Gud. Amen. Vi kan godt si det slik at det som er hovedtemaet her i det fjerde kapittelet, det er nettopp barnekåret hos Gud og hva som er dets grunn. Det vi leste her, det er at apostelen går tilbake til og peker på det som er løftet fra begynnelsen av. Når det tales om tidens fylde her, så siktes det til de løfter som var gitt i den gamle pakts tid, og som pekte frem til dagen da frelseren, da Messias, skulle tre frem. Slik at tidens fylde, det sikter dermed til den tid Gud forut har fastsatt i sitt råd, som nå er kommet. Da sendte Gud altså sin sønn. Og det som her understrekes, det har vi den veldigste grunn til å takke for. For her, i det som her sies om hvem Gud har utsendt, i det sies det jo også hvilken pris det er frelsen vår kom til å koste. Gud kunne ikke frelse oss gjennom blott og bart å sende en profet. Det har de i andre religioner. Profetene, enten de nå heter Mohammed eller en Buddha eller hva det nå er for noe, så kommer de med ulike slags veiledning og forskrifter som menneskene må oppfylle for at det skal kunne gå dem vel. Gud sendte ingen slik profet. Heller ikke sendte han en engel. Det ville kanskje vært større. Men det Gud gjør når han sender sin sønn, det er jo at han kommer i sin egen høye person. Dermed sier også skriften at det duger ikke med noe mindre til å frelse mennesket. Skulle mennesket bli berget, så kunne han ikke sendt blott og bart hverken en profet eller en engel. Han måtte sende sin egen sønn. Med de veldige omkostninger som det innebar for Gud. Han utsendte sin sønn. Og dermed ga han også sitt eget hjerteblod for meg, for en fallen menneskehet. Når vi i Romerbrevet, i det 8. kapittel, hører det stå slik: Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Så er dette et uttrykk som minner om det som skjedde i 1. Moseboks 22. kapittel, når vi hører om hvorledes Abraham får befaling om å ofre sin sønn, sin enbårne, sin førstefødte. Abraham får Isak likesom tilbake fra de døde, og slipper i siste instans å ofre ham. Men det Abraham ikke behøver å gjøre, det gjør Gud. Han ofret, han ga sin egen sønn. Frelsen hviler altså på at en person i Gud, en av de tre i treenigheten, stiger ned til jord og lar seg føde av en kvinne. Det som vi her hører, det minner jo om og peker tilbake til det vi hører i evangeliefortellingene om jomfrufødselen. For ethvert menneske er jo født av en kvinne. Hvorfor skulle apostelen si det? Hvis det ikke var fordi det var noe ganske særlig med denne fødsel og med denne kvinne. Det som vises tilbake til her, det er det Guds løfte som ble gitt allerede på syndefallets dag. Når Gud kommer med dommens ord over slangen og sier: «Jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett. Den, eller han, som er kvinnens ett, skal knuse ditt hode», sies det til slangen. «Men du skal knuse hans hæl.» Jesus er kvinnens ett, som er født av jomfruen. Og når profeten Jesaja i det 7. kapittel sier disse ordene som også siteres hos Matteus: «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. En jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel.» Så viser Jesajas ord også tilbake til ordet i 1. Mosebok 3.15. Det er det grunnleggende under at den treenige Guds sønn, han som er av evighet, kommer i vårt kjøtt og blod, lar seg fødes og bli menneske som oss. Og det som skjer her, det er slik at vår tanke kan egentlig aldri gripe det. For i Jesu person er det skaperen som kommer og blir skapning. Han som er ånd av evighet og ikke er legemlig på noe vis, han kommer og kler seg i kjøtt og blod. Han som er den uforgjengelige, den evige, kler seg i Kristi person, i forgjengelighet, i fornedrelse. Og så er budskapet videre at denne Gud ikke bare kommer og blir skapning som oss, men går inn for å dø som vår stedfortreder. Og her er jo saken den at det som er selve hensikten med at Jesus kler seg i kjøtt og blod, er at han skal kunne gjøre det han som Gud ikke kunne gjøre, nemlig å dø. For å kunne dø måtte han ha vårt kjøtt og blod. Hele hensikten med julens under ligger altså i det som skjer i påsken, når Jesus nagles til korset. Og det som skjer på korset er så stort at vi aldri må slutte å undre oss over det. For mens vi i kirkens historie kan høre om martyrene, som har det med seg at her er det mennesker som dør for sin tro, dør for sin Gud, så er det som skjer på korset, det er enda større, at her er det Gud som dør for mennesket. Intet mindre. Og når vi blir frelst, og når vi blir forløst, så sier apostelen i apostelgjerningene 20 at vi blir det i kraft av Guds blod. Slik står det formulert i apostelgjerningene 20. Så fullt og helt blir altså Gud menneske i Kristi person, at det sies at det blod som renner på korset er Guds blod. Og ved dette blod er det vi blir forløst, vi blir frelst. Prisen for vår frelse var sannelig ikke liten. Dernest sies det om den Herre Jesus, født av en kvinne, født under loven. På ny noe som er et under for vår tanke. For hvem er han som var født av jomfruen, dersom han er Gud? Da er jo han også den Gud som ga loven. Den Gud som åpenbarte sin hellige lov for Israel ved Sinai. Det er han som kler seg i vårt kjøtt og blod, i Kristi person. Og som lovens giver så er han også den som dermed står over loven. Men når han fødes som menneske, kommer han som den som legges under loven. Gud i kjød, født under loven. Og dette at Jesus var underlagt loven, det er det som understrekes for oss i budskapet om Jesu omskjærelse, som vi hører om skjedde 8. dagen etter fødselen, der han får navnet Jesus. Når Jesus blir omskåret, så legges han dermed også under Guds lov. Og dette blir hans livs kall og hans livs oppgave, nettopp å oppfylle Guds hellige lov. Når Jesus skal sammenfatte sitt kall i en sum, så sier han slik i Matteus 5,17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven. Langt derifra. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og når Jesus da sier for å, så beskriver han nettopp det som er lovens hensikt. Han er kommet for å oppfylle loven. Og hva som er hensikten med denne lovoppfyllelsen sies så i neste vers. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Jesu oppfyllelse av loven var, slik de gamle forstod det, dobbelt. For når Jesus skal oppfylle Guds hellige lov, så er det jo tale om at Jesus som menneske er lydig. Og de gamle talte i forlengelsen av dette om to slags lydighet som Jesus viser. Det ene er det som de kalte for hans passive lydighet, og det andre var hans aktive lydighet. Kristi passive lydighet, det er den lydighet som Jesus viser i sin lidelse. Når Jesus lider, så handler han jo ikke selv. Det blir handlet med ham. Han blir mishandlet, han blir torturert, han blir overgitt. Han blir myrdet. Selv er han ikke handlende. Og nettopp denne Jesu passive lydighet er den lydighet som er en soning for våre synder. Når Jesus lider slik, da oppfyller han den del av Guds lov som dømmer synden. Loven sier, forbannet er hver den som ikke gjør alt det som står skrevet i lovens bok. Så blir Jesus underlagt forbannelsen og må smake alt det som hører med til forbannelsen i sin lidelse. Jesu lidelse har sin grunn i lovens dom over synden. Og han må smake derfor også lovens dom over all den synd som er gjort i verden, fra Adams fall og frem til dommens dag. Lovens dom over all denne synd konsentreres i og rammer Jesus på korset. Ved siden av dette talte de gamle om en annen slags lydighet som Jesus viser. Og dette kalte de for hans aktive lydighet. Det er den lydighet Jesus viser når han oppfyller alle Guds bud i løpet av sitt jordeliv. Ikke på noe område bryter Jesus Guds bud. Ikke på noe område stiller Jesus seg fritt i forhold til Guds krav i loven. Tvert om, det er nettopp Jesu kall å oppfylle hele loven inn til minste detalj. For deri er det jo Jesu syndfrihet består. Og hadde ikke Jesus vært nettopp den syndfrie, så kunne han heller ikke vært vår frelser og vår stedfortreder. Men nå lærer Skriften oss at ikke bare Jesu passive lydighet er noe som kommer oss til gode gjennom forsoningen. Men det er også slik at Jesu aktive lydighet skjer som stedfortreder. Det er noe han gjør for vår skyld. Og dette setter Paulus ord på i Romerbrevets 5. kapittel, og vi leser der versene 18 og 19. Her står det slik: altså, like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For, like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Jesus var i sitt jordeliv fullkomment rettferdig, det vil si han oppfylte hele Guds lov. Og nettopp denne Jesu rettferdighet er det Gud skjenker oss, slik at den kommer til å bli vår del og vår lodd. Når vi rettferdiggjøres av Gud, hva er det da som skjer? Jo, da innebærer det at jeg nettopp får i eie den rettferdighet som Jesus har fullbyrdet. Det er at jeg blir rettferdiggjort, betyr ikke at jeg blir rettferdig i meg selv. Det betyr ikke at når Gud rettferdiggjør meg, så blir jeg annerledes. Gamle Adam er seg selv likt hele veien. Nei, når jeg blir rettferdig gjort, så får jeg en rettferdighet som jeg eier i Kristi person. Det er Jesus som er min rettferdighet for Gud. Det er Jesus. Det er altså en person som er min rettferdighet for Gud. Slik at hele Jesu lovoppfyllelse blir min til eiendom, til odel og til eie. Derfor er det også det sies om ham hos profeten Jeremia i det 23. kapittel slik: Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Jesus er nettopp dette. Han er Herren som er vår rettferdighet. Den rettferdighet vi eier for Gud i troen, det er altså en rettferdighet som består i hva Jesus er og i hva Jesus har gjort for vår skyld. I den teksten vi leste fra Romerne 5 ble Jesus satt opp som motpol til Adam. For det er slik at Adam og Jesus, de er de to sentrale personlighetene i menneskets historie, som motsvarer hverandre. Det utgår en virkning fra den ene til de mange når det gjelder begge disse to. Men denne virkning er stikk motsatt. Adam faller, drar med seg hele menneskeheten i sitt fall. Motsatt. Jesus seirer og drar med seg hele menneskeheten inn i sin seier og i sin alt hva den seier innebærer. Å være en kristen er altså å få hatt del i den seier Jesus vant. Det den ene gjorde, gjelder for oss alle. Så hører vi altså, det sies om ham, at han som var født av en kvinne var født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Her er det vi altså møter begrepet barnekår. Og motsetningen til det å være barn, det hører vi i vers 7, det er å være trell. Så er du da ikke lenger trell. Og da skjønner vi. Svarene til loven er det å være trell. Svarene til evangeliet er det å være barn. Det å være barn og det å være trell var i oldtiden å stå i to juridisk totalt forskjellige posisjoner. Den som var trell, hva kjennetegnet han? Trellen hadde kun krav hvilende over sitt liv. Han var ikke sin egen herre. Det var hans herre som styrte hele livet hans, og herren hans hadde ham av en eneste grunn. Trellen skulle oppfylle og gjøre alt det herren måtte ønske. Dersom trellen i det hele tatt skulle få noe som han trengte, det være seg mat og klær, de fikk ikke mer enn det, så var det betinget av at trellen gjorde som Herren fant for godt. Trellen levet alltid under press, alltid under dette vilkår: skal jeg få noe å leve på, så henger det på at jeg gjør sånn som det kreves. Og derfor var trellen aldri fri heller. Det som hvilte på trellen var kun plikter, ingen rettigheter. Hvis du så går til barnet, så står jo det i den stikk motsatte stilling. Det lille barnet, hva kjennetegner det? der det ligger ved mors bryst eller ligger i vuggen. Foreldrene sier ikke til barnet, hvis du nå gjør slik og slik, da skal du få mat. Hvis du nå gjør det vi krever, da skal du få klær. Nei, barnet får alt hva det trenger for intet. Ene og alene fordi det er barn. I forholdet mellom barn og foreldre er det slik at alle pliktene hviler på mor og far. Ingen på barnet. Barnet får alt for intet. Vilkårsløst, uten å oppfylle ett eneste vilkår, får den lille alt hva han behøver. I forholdet trell Herre, hviler alle pliktene på trælen, ingen på Herren. Han kan bare kreve. Og nettopp dette beskriver det store, den store og avgjørende forskjellen på å være under loven og å være under evangeliet. Alle pliktene i Guds forholdet når jeg er barn, hviler på han som er far. Så er jeg fri. Jeg er ikke under loven. Mitt forhold til Gud som far hviler ikke på hva jeg gjør og ikke gjør. For jeg er fri fra loven. Mitt forhold til Gud som far hviler på at han har tatt på seg alle forpliktelser som er nødvendige for at det lille barnet skal ha og eie hva det behøver. Barnet er fritt. Og nettopp dette er det altså apostelen nå understreker. Han var født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Å være en kristen, det er å være fri fra loven. Det er den store hemmelighet. Det er altså ikke å leve i lovens rike, enn det å leve under evangeliet og i evangeliets rike. Og så får vi høre i fortsettelsen. Fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, far. Ånden, hvem er han? Han er først og fremst barnekårets ånd. Den ånd som roper fra frie barns hjerter, Abba, far, vi har en far som vet hva vi trenger, som vet å dra omsorg for sine barn, og som fritt og uten at vi i det hele tatt har fortjent noe som helst, sørger for oss i stort og i smått. Å være barn er en usigelig gave. Dette er altså barnekårets ånd, og på ny ser vi hvorledes apostelen her taler om den hellige ånd som noe som hører til evangeliet, ikke til loven. I våre dager er det jo slik at først og fremst når vi hører tale om ånden, så tales det om ånden som kraft. Og hva er det som er viktig dersom det taler om ånden som kraft? Jo, det er en kraft som skal hjelpe oss i gang til å gjøre og klare og makte alt det som man burde på det ene eller det andre området som det taler om. Skriften taler sjelden om ånden som kraft, og da bare i helt bestemte sammenhenger. Den taler om ånden som vi her møter, ånden som barnekårets ånd. Det er det grunnleggende. Og dersom talen om ånden som barnekårets og frihetens ånd ikke er til stede, da blir all tale om den hellige ånd som kraft skjev, og kan lede mennesker inn i ny trelldom. Og dette er viktig i våre dager å ha klarhet i. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du òg arving ved Gud. Ja, det er løftet. Et Guds arving er Guds arving og Kristi medarving. Det er ikke små ting vi har del i. Loven har det med seg at den gjør oss arveløse. Men evangeliet gjør oss til Guds arvinger. Arvinger til himmel og jord. Arving til hele Herrens herlighet, som han har skjenket oss. Det å være Guds barn, det er sannelig ingen liten ting. Derfor skal vi også hegne om evangeliet, slik vi møter det her. For videre å anskueliggjøre hva som ligger i dette, taler så Paulus i slutten av dette kapitlet ut fra en bestemt fortelling i Første Mosebok for virkelig å vise hva det her dreier seg om. Og vi leser nå fra vers 21 her i det fjerde kapittelet. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet. I dette ligger der en dypere mening inn under. For disse kvinner er to pakter. Den ene fra berget Sinai, den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. For Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, det er vår mor, for det er skrevet. Vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veier. For den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannen. Men vi, brødre, er løftets barn, like som Isak. Men like som den gang han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden, således og nå. Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Det er ikke så rent få skriftutleggere som i kirkens historie som har syntes at Paulus her har en underlig skriftutleggelse. Det kan synes som at han drar bibeltekstene vel langt, slik de tenker og mener det. Men saken er stikk motsatt. Det Paulus her gjør, det er at han meget nøyaktig griper hva som er den røde tråd i fortellingen om Abraham i Første Mosebok. Og det ser vi godt om vi går tilbake til Første Mosebok. Det var jo slik at da Abraham ble kalt, kom Herren til ham, «Dra bort fra ditt land, fra ditt folk og din fars hus til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil velsigne deg og din ett etter deg. Og jeg vil gjøre deg stor, og i deg skal alle jordens folk velsignes.» I dette løftet som Gud gir Abraham ved denne anledningen, så ligger det jo innbakt løftet om en sønn. For Abraham og Sara var barnløse. 75 år gamle var de uten barn, og så drar de opp, bryter opp for å dra til det lovede land, i forventning om at Herren vil skjenke dem sønnen som han har lovet dem. Men så vet vi hvordan det går. Det ene år følger på det annet, og de får ingen sønn. Abraham og Sara drar omkring i landet og venter. De hadde vel gjerne ventet at med en gang de satte foten på det, i det lovede land, så ville Herren begynne på oppfyllelsen av det løftet. Men det skjer ingenting. Og det ene år etter det andre kommer, og fortsatt skjer det ingenting. Og så er det vi hører når Abraham er 85 år gammel. Da begynner det å bli for vanskelig å vente på at Gud skal oppfylle sitt løfte. Og så er det at Sara sier til Abraham, du får heller ta Hagar til medhustru, så jeg kan få en sønn ved henne. Og dette var noe som var helt vanlig ordning i datiden. Det var faktisk lovfestet skriftlig, at dersom en mann ikke fikk barn med sin hustru, så skulle han ta en medhustru. Så det var ikke noe usømmelig i det, slik etter datidens måte å se tingene på. Men hva er det som ligger i dette? Det som ligger i dette er jo at det ble etter hvert som årene gikk vanskeligere og vanskeligere å vente på at Herren ville oppfylle sitt løfte. Og så er det at Sara til slutt tenker, vi må gjøre noe selv. Kanskje Gud også egentlig hadde ment det, at vi skulle gjøre det som vi fant for godt. Og så blir det da slik at de likesom skal hjelpe Gud på vei. For det er det som her skjer. Abraham og Sara klarer ikke å vente mer på at Gud skal oppfylle løftet. Og så gir de seg til det som mennesket alt for ofte gjør, og ville hjelpe Gud. Og så fødes da Ismael. Abraham og Sara hadde gjort noe selv. Ismael er resultatet, og Paulus sier, han er født etter kjødet. Det er nettopp det han er. Det som er et resultat av at vi gjør noe selv, det er alltid av kjød. Så går årene videre, og til slutt er Abraham 99, Sara 89. Da står det om disse to, at Abraham så på seg selv. Han var ikke lenger i stand til å avle barn. Han var for gammel. Sara så på sitt utdøde mors liv. Hun var heller ikke lenger i stand til å føde og avle barn. Da kom Gud og sa til dem, ved denne tid neste år skal Sara føde en sønn, og du skal kalle ham Isak. Og da er det både Abraham bryter ut i latter, og Sara likeså. Hva er det som skjer her? Poenget er jo det at Gud venter med å oppfylle sitt løfte til det er umulig, menneskelig talt. Abraham og Sara kan ikke lenger gjøre det aller minste til eller fra. Forutsetningen for å avle barn er borte. Da er det Gud kommer, når det er umulig for mennesket. Og så gir Gud sitt løfte ved denne tid neste år. Skal Sara føde en sønn, hun skal gi ham navnet Isak. Isak er født ifølge løftet, sier Paulus. For nå er det slik at mennesket ikke kan gjøre det aller minste. Gud må gjøre alt. Og så blir Isaks fødsel likesom slik at Gud skaper liv av døde i Saras mors liv, og frukten er Isak. Det er Gud som handler nå, ikke mennesker. Og derfor sies det, Isak er født ifølge løftet. Han er løftets barn. Og nå er det da slik at når Paulus trekker frem denne fortellingen om disse to Abrahams sønner, så er det for å illustrere forskjellen på to slags kristendom. Det er en slags kristendom som er slik at det er frukt og resultat av at vi gjør noe selv. Det er født av kjødet. Så er det en annen slags kristendom som er resultat av det stikk motsatte. At mennesket er ute av stand til å gjøre noe selv. Men Gud har grepet inn der det var umulig for mennesket. Det er født av Gud. Og vi skjønner hva Paulus vil med dette. Han vil med dette også male en klar advarsel for galaternes øyne. Hvis deres kristendom hviler på hva dere selv gjør, da er det født av kjødet, og dere kan ikke bli frelst. Dere er Ismaels barn. Men dersom dere er Isaks barn, da er dere av en annen ett. Da er dere født av Gud, og det er jo det som er levende kristendom. Levende kristendom er aldri en frukt av at vi har tatt oss sammen. Vi har fått til. Vi har gjort. Levende kristendom er alltid resultat av at Gud har gjort. Gud har født ved evangeliet. Alltid, alltid Guds egen handling. Slik er det han føder barn inn i sitt rike. Føder ved ordet i evangeliet. Og så er kjennetegnet på de som er løftets barn, at de er små Isaker i Guds rike. Isak, hva betyr det? Det betyr latter. For det er bare der hvor evangeliet er, at også gleden er i Guds rike. Der Ismael er, loven er, med alle dens krav på menneskelig innsats og anstrengelse, der er det strev, der er det møye, der er det svette og anstrengelse, men ikke frihetens glede og takknemlighet som hos en Isak. Derfor er det også Jesus sier, som han gjør det, eller det står i innledningen i Johannes evangeliet slik, alle dem som tok imot ham, hva er de? De er født av Gud. Alle dem som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og de er født ikke av manns vilje, ikke av kjøtt og blod, men av Gud. Sann kristendom er født ovenfra. Og denne avgjørende forskjell på det å være barn og det å være trell, det er også en livsnødvendighet for oss som Guds folk å ha klarhet i. For det er slik i Guds rike at det alltid vil være mange Ismaels treller innblandet i den kristne menighet. De har kristen navnet, men de har ikke den kristne friheten, for de strever og strever under loven. Slike mennesker som har bekjennelsen, men er under loven, de har det ofte meget vondt. Hvis de ikke ender opp i selvrettferdighet, så kan de ha det meget vondt. Og da er de slike som vi skal ha omsorg for, og hjelpe til om mulig at de kan få se evangeliet. Og her, det som Paulus her skriver i slutten av dette kapitlet, det gir oss også noe av det som er et program for forkynnelsen. Hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Det er helt avgjørende at forkynnelsen har klarhet her, at forkynnelsen alltid sikter mot dette, at trelldommens ånd ikke skal få rom, for at frihetens og barnekårets ånd skal være den som råder i Guds folk. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Og så skal vi gjøre som Sara gjorde. Vær glad, du ufruktbare, som ikke føder. Bryt ut og rop, for der er det gleden er i evangeliet. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.